Velkommen til Salmer og vin. Dette en podcast der vi prater om salmer og drikker alt annet enn altervin. Og mitt navn Vilde Alette Monrad Krohn. Jeg journalist og har bakgrund i litteratur. Og ved min side så har jeg denne podcasten sin egen salmeekspert, Sjur Atle Furali. Velkommen.
Takk, Vilde.
Litt om deg. Du jobber på TF, det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Stemmer.
Du veldig interessert i kirkehistorie. Du har tidligere vært kapellan i Gamlebyen, og så du styreleder i Norsk Hymnologisk Forening. Ikke sant?
Riktig.
Og du og jeg her ikke tilfeldig, vi av en grunn. Vi har en sterk forkjærlighet for salmer. Har du lyst til å si noe om ditt forhold til salmer?
Ja, altså av en eller annen grunn så dette en sjanger som alltid har liksom, som har vært sånn besnærende for meg. Da. Jeg har alltid likt salmer, og jeg husker da jeg var yngre, så litt sånn grotesk nesten, men da gledet jeg meg alltid til å dra i begravelser, fordi at da var det stor sjanse for å få sunget blått en dag. Så, men jeg har jo ikke vokst opp med salmer sånn sett. Det har alltid vært litt sånn langt unna. Så det var noe som liksom kom med sånne små drypp innimellom, og da var det veldig spennende, for det var liksom så stort spenn i denne salmboka. Og så har dette bare fulgt meg hele livet.
Interessant.
Og du?
Ja, veldig annen inngang. Jeg har vokst opp med salmer. Min bestefar, han heter Svein Ellingsen, og mange vil si at han har vært ganske betydningsfull for salmedikning i dag. Så jeg var vokst opp med at salmer bare var der. Og jeg var veldig... det var et sted å komme hjem til. Det var veldig mye positivt forbundet med salmer. Men det var ikke nødvendigvis en sjanger som jeg oppdaget, sånn som jeg oppdaget annen litteratur. Dessverre etter at hans død, da, på et vis, så det først da jeg begynte å gå inn i det. Og jeg skulle veldig gjerne ha snakket med han i dag om de tingene jeg leser, fordi at det som viser seg i salmene er jo at de tar opp de tingene jeg søker i litteraturen hver gang jeg åpner en bok. De helt store spørsmålene, dype lengsler og hvordan vi forholder oss til død og frykten for hvor jorda på vei, men også hva som gir oss sterk indre jubel, ettersett. Sånn at denne sjangeren har åpnet seg opp veldig for meg i de siste årene. Og det jo litt derfor vi her.
Det det.
Ja, men vi skal ikke bare snakke med hverandre i denne podcasten. Hver eneste episode så har vi gode lesere eller salmelesere i studio. Og de sitter rett her. Velkommen, Håvard Rem.
Mange takk.
Og Ingrid Brekken Melve.
Tusen takk.
Håvard Rem, du forfatter og lyriker, og du har gitt ut noe så mye som over 40 diktsamlinger, biografier, sakprosautgivelser. Du har skrevet dikt, sangtekster, salmer og gjendiktninger over et helt liv.
Stemmer det.
Som både lesere og musikere har trykket i hjertet sitt, vil jeg si. Og Ingrid, du salmdikter. Og du et navn som ofte kommer opp når man snakker om hvordan vi skal skrive salmer for fremtiden. Du har vært en stemme når det kommer til dette, hva skal en salme innebære, hvor langt kan vi trekke strikken? Og du mener at man kan trekke den ganske så langt rett og slett, og det veldig forfriskende. Det skal vi snakke mer om. Men i tillegg så det virkelig verdt å nevne at du debutant. Du har debutert med roman Avstøpninger, denne høsten. Gratulerer.
Takk.
Vil ikke begge to starte med å fortelle meg hvorfor salmer har blitt en så viktig sjanger for dere personlig? Håvard, vil du starte?
Jo, hva salmer? Jeg ble veldig glad når Sjur innledningsvis nevnte blott en dag som en salme. Fordi det har jeg alltid tenkt tilhøre med B-kulturen, altså bedehussangene, som jeg vokste opp med i pinsemenigheten. Der var jo Lina Sandell, hun var jo liksom vår Kingo. hun som skrev Blått en dag, og jeg har aldri liksom sett på det som noe så høyverdig som en salme. Men jeg har jo fått med meg at salmebegrepet blitt utvidet, også litt nedover til å fange opp også noe av Bedehus-sangen. Husker jeg ble veldig, jeg fikk jo noe å tenke på da, Åge Samuelsen, som jeg husker jeg var på møte med han, da han mot alle odds ble innlemmet i salmeboka med hans mest kjente sang. Kjenner dere den?
Ja, jeg vet ikke det. Godt hvilken du mener.
O Jesus, du som fyller alt i alle. Det var jo liksom bedehussangen med Shadows-gitar, men som er liksom etter hvert blitt løftet opp i salmeskatten. Så de sangene jeg de kristne sangene jeg vokste opp med, de så ikke jeg på som salmer. Salmer, det var noe vi sang i kirka de få gangene jeg var der. Så mitt forhold til klassisk salmekunst, det har jeg blitt mer bevisst på i forbindelse med et stort bokprosjekt som jeg holder på med, som er egentlig å skrive norsk sanglyriks litteraturhistorie. Fordi sanglyrikken er veldig marginalisert i den tradisjonelle litteraturhistorien, ikke sant? Du kan åpne sånt norsk litteraturhistorie i 12 bind, og så er det kanskje 10 sider om sanglyrikk. Det har mange årsaker, også litteratursosiologiske, som vi ikke skal komme inn for mye på her. Det har med også at det forlagene som utgir litteraturhistorie som bøker, mens sanglyrikk er ikke først og fremst bøker. Det er ikke først og fremst noe forlagene er så veldig opptatt av. Men i hvert fall, jeg har blitt veldig opptatt av sanglyrikk, og sikkert også fordi jeg har skrevet og gjendiktet det og hatt det som en, liksom, min måte å puste på. Og da, når jeg da skal skrive norsk sanglyriks litteraturhistorie, så ser jeg jo hvor mye som egentlig starter med salmediktningen. Veldig, veldig viktig.
Ja, men det, Ingrid.
Det er på en måte mange svar på det, men det kommer jo fra en ganske annen kontekst enn Håvard. Jeg sang i Nidarosdomens jentekor som barn, så det jeg gikk og nynnet på var jo sånne Hovland-satser, og sånne ganske sånn høykirkelige ting da. Men så vil jeg jo også si at for meg som voksen, og som et kronisk ensomt menneske, som jeg tror de fleste i vår tid er, så er salmen et rom hvor når salmen synges, så åpner det seg et fellesskap som ikke forplikter til noe mer enn at man synger med, eller til og med la være å synge med akkurat der og da. Og for min egen del så er det på en måte et sånt trygt rom hvor jeg kan gi liksom slipp i meg selv, jeg kan gi meg hen så lenge den salmen varer. Og så er salmen over. Og så er vi oss selv igjen. Men jeg tenker også salmens kultiske funksjon er liksom det ene i gudstjenesterommet. Og så er jo salmer for meg, salmer som jeg har tatt meg brye med å lære meg utenatt.
Vi laget en podcast hvis det var et veldig enkelt svar. Eller det er en kompleks sjanger, og det er, jeg synes at kanskje det jeg har oppdaget i senere tider som faktisk gjør at jeg søker meg til kirkerommet nå i voksen alder på en helt annen måte enn jeg gjorde som barn, er akkurat det du sier, at ofte så kan man, det er veldig mange som tydelig kommer dit alene, og så deler man noe, og noen som setter ord på noe som er så privat, men likevel så er det så kollektivt da, og vi kobler oss ikke på mennesker på den måten som vi ikke kjenner i nesten ingen andre rom i samfunnet.
Og jeg tenker det også er noe på en måte riktig med det, at det man ikke nødvendigvis trenger å... Altså folk kan komme alene til kirka og gå alene fra kirka, men så har man delt noen ting akkurat der og da. Men som voksen så har jeg også blitt veldig glad i bredden i salmesjanger, så og Jesus, du som fyller alt i alle, når man synger den i en menighet og folk til dem drister seg til å liksom lukke øynene på siste verset, så er det liksom helt fantastisk fint å kunne være en del av det. Og så tror jeg også salmen på en annen måte enn en dogmatisk tekst eller trosbekjennelsen er liksom lettere å bli med på der og da. Den er liksom mindre forpliktende da, enn å si det her tror jeg på, det her tror jeg ikke på. Og det er litt sånn kunstvirke da. Altså det er sant i seg selv der og da, Og så trenger man ikke nødvendigvis å tenke at det, alle ordene her, altså jeg tror at virkeligheten sånn eller ikke sånn. Akkurat når man synger salmen, så det sånn. Ja, sånn tror jeg rundt det.
Hva tenker dere at en salme er?
Jeg tenker at i litteraturen så har vi har liksom to definerte vi. Du har det redaksjonelle vi i journalistikken, som gjerne er lederartiklen, ikke sant? Og der er dette vi noe du nærmest skjuler deg bak. Mens så har du det andre, salmens vi. Og det er virkelig et stort historisk fellesskap. Du kan se det i begravelser, hvor kanskje veldig mange i kirken ikke har noe forhold til budskap og innhold, men hvor, og hvor det eneste stedet hvor den gruppen da, deltar, egentlig, det er under salmene, gjennom at de kan være med og synge. Og dette salmens vi er veldig grunnleggende i vår kultur. Når jeg har skrevet om sanglyrikk, så er det jo noen som tar det nesten for gitt at jeg skriver om allsang. Jeg gjør jo ikke bare det, jeg skriver jo om alle typer sanglyrikk, jeg viser sangtekster og så videre, men det er veldig interessant med at noen opplever sanglyrikk, sangtekst, som primært allsang, fordi allsangen i vår kulturkrets går veldig mye tilbake til luthersk salmesang. Der etableres et slags vi i allsangen av salmer i en menighet. På en annen måte enn i den tidligere katolske sammenhengen. Og den allsangen som da etableres, og det var ikke så lett å etablere den, det var litt sånn frem og tilbake med å finne ut av hvordan man kunne skrive sangtekster egnet for allsang. Men når først den koden var knekt, og det kan vi godt komme litt tilbake til, så blir jo altså allsangen det store limet i alle de norske folkebevegelsene fremover, ikke sant, gjennom 1700, 1800, 1900-tallet, i arbeiderbevegelsen, i idrettsbevegelsen. Altså, allsang har liksom vært et slags lim som har knyttet sånne store vi sammen, og det viet ble først etablert med salmene. Og dette er, selv i 2022, så ser jeg liksom at dette er et vi som noen fortsatt, som står langt, langt unna, de kan av og til, i noen korte øyeblikk, knytte seg til det gjennom allsang av en salmetekst som de kan.
Jeg tror Håvard har helt rett når han sier at allsangen har mye å takke salmesangen for, den tidlige protestantiske salmesangen. Og han har også rett når han sier at det ikke var så lett å få dette inn. Den ser man av gamle salmebøker, og at det er i forskjellige, man har mange forskjellige varianter av tekstene, man prøver å finne frem noe, man merker i dag som leser at metrikken sitter ikke, versemålet er liksom ikke alltid 100% for å si det sånn, så dette har åpenbart vært en vrien sak. Man sang jo også i en sånn vekselsang der klokkeren, som ofte ledet sangen, han sang da en linje, og så gjentok menigheten en annen linje. Og for å nevne det også, at det man spredde den nye forståelsen av kristendommen på, var jo også gjennom salmene, og hvor man skrev nye læresalmer, eller katekismesalmer, hvor man definerte tydelig hvordan forholdet nå til Gud skulle være, hvem Jesus var i dette nye, sånn at man fikk skapt en distanse til den katolske gamle religionen, da. Og i spørsmålet på hva som da er en salme, så definerte jo faktisk Luther dette i, altså Martin Luther, som satte i gang reformasjonen, i stor grad i hvert fall. Og han, den aller første lutherske salmeboka, den Achtliederbuch, som da inneholdt 8 salmer, der han navnet, så skrev han også at det finnes, eller at en salme er tre ting. Det er en sang som handler om Gud. Den er av fremragende kvalitet. Det er viktig at en salme er. Og den synges i kirken. Og da er det en salme.
Hva tenker du om dette, Ingrid? Er det litt en tvangstrøye, eller er det...
Jeg tenker jo at Luther sin definisjon der er ganske fin, og at jeg er jo ikke uenig i den i seg selv, men som salmeskaper så har det blitt veldig viktig for meg å bry meg litt mindre om liksom, salmepolitiet, og ikke minst disse mørkere kanaler på Facebook, som har veldig sterke meninger om hva en salme er og en salme ikke er. For det er et ganske sånn normativt spørsmål. Det sies også hva bør en salme være, og hva i alle fall ikke en salme. Så når jeg skriver, så tenker jeg ikke dette her skal oppfylle sånn og sånn salmekriterium i det hele tatt. Og jeg skriver jo nesten bare jeg, for jeg tenker at det er lettere å bli med på et jeg. Det er lettere å si nei til et jeg, enn at det etableres et vi som synger sånn alt er fint og Gud er grei, liksom. For hvis man ikke kjenner at det er sant i det hele tatt, så, er det et, så kan man bli ganske isolert. Så for meg så skriver jeg nesten bare jeg synes det er lettere å stå for det. Og så tenker jeg også at en salme er kanskje noen ting som, kanskje den ikke er, kanskje noen ting som blir. Altså en salme er en salme når det synges som en salme, og det kan i prinsipp også være andre tekster. Men at det er i en eller annen forstand en sang som har med Gud å gjøre, det kan jeg jo være med på. Ellers så blir jo begrepet ganske meningsløst. Men utover det så kjenner jeg meg egentlig veldig lei av de her grensene. Jeg er møkk lei av de her grensene for hva er en salme og hva er ikke en salme. Og når jeg begynte liksom å gi litt mer, ja, bry meg litt mindre om de grensene selv, så var det ganske forløsende for min egen skriving. Var litt mindre redd for hva liksom visse salmeherrer mente på mine tekster da.
Hva kan de begrensningene gå ut på da? Utover akkurat denne definisjonen om hva en salme kan og ikke kan være?
Det kan jo gå på, kan gå på bildebruk. Og jeg har jo blitt kalt djeveldyrker og sånne ting. så det kan jo gå på det. Og så kan det jo gå på noen av de bildene jeg har brukt her. Jeg har veldig fort blitt stemplet som... liksom, her kommer kvinnedikteren som skriver om sine kvinneting, noe som jeg synes er ganske sånn kjedelig måte å se det på da. Og så har jeg jo fått helt legitim kritikk på metrikk som ikke har gått opp, og det tenker jeg er helt greit, så jeg jobber selv veldig med å bli bedre på metrikken da.
Akkurat det handler om at folk tar det seriøst.
Ja, det handler om det, og så handler om at du skal gå an og synge det. Så hvis jeg er kritisk til for eksempel noen av de Bjørn Eidsvåg-tekstene som salme, så er jo ikke det på grunn av innholdet, men det er jo fordi at det ofte funker ganske dårlig å synge sammen. Men så trenger jo ikke en salme alltid å synges i kirka, men at den har noen ting med kirka å gjøre. Både til hus og hjem står det vel på første sida i salmeboka også. Nei, kirke og hjem, hva er det det står?
Nemlig, men det er to sider av samme sak. Mm. Men hvordan tenker du om salmens hovedperson da, eller kanskje hovedobjekt, Gud, det gudsbildet, når du skal inn og litt sånn glemme de tingene som har blitt sagt om Gud før?
Ja, du. Jeg tenker ikke så mye når jeg skriver salmer. Det høres kanskje rart ut, men jeg skriver, og så ser jeg etterpå hva det er som er der. Noen salmediktere, jeg får til å tenke sånn, nå skal jeg skrive en, søndag, en salme til liksom tredje søndag i treenighetstida, for det trengs. Den måten får ikke jeg til å jobbe på. Så det begynner ofte med en eller annen linje, eller en eller annen følelse, eller noe sånt. Eller kanskje noen ting jeg har lest av teologi, som jeg har på et eller annet vis fått lyst til å skrive salme over. Da. Men jeg tror nok at jeg ikke vil låse meg til et gudsbilde i min salmetekst. Da. Jeg tenker at det er vi får uansett ikke tatt bilder av Gud og hengt Gud på veggen, sånn er Gud. Men at salmedikning som den kunstsjangeren det er, kan være som et sånt kaleidoskop, altså forskjellige måter å se Gud på, og det forandrer seg når vi snur på det. Så jeg tenker at i en og samme gudstjeneste, da, hvis vi tenker det som en ramme for salmebruk, en av flere, så kan det være salmer med liksom helt vitt forskjellige gudsbilder i samme. Og jeg tenker at det er ikke noe svakhet, eller tvert imot.
Det var veldig fint. Sure.
Der blir jo også salmen stående i et spenningsforhold med dogmatikken, altså kirkens lære, fordi at i det øyeblikket salmen blir en salme som formidler den rette lære, og da mener jeg ikke læresalme som i katekismesalme, for det var mer sånn opplæringssalmer, men altså der man skal fange liksom, at det alltid skal være en riktig formulering, der alt skal stemme, alt skal gå opp teologisk, så legger man veldig mange begrensninger på det syngende subjektet også, altså at den som synger salmen blir jo stengt inne. Og hele poenget med salmen er jo at det er, du trekker poesien inn i kirkerommet, og da den grensesprengende poesien som gjør at du får en forløsning der som man ellers ikke ville fått. Da.
Jeg tenker at det er en fin bro over til det teksteksempelet vi har, da, som er det du har valgt ut fra Ingrid sitt salmediktningsforfatterskap. Når himmelen blekner av glorete rykter, som jeg vet ikke om den fortsatt har det, eller om den en gang hadde det. Titlen Englesalme.
Mm.
Har du lyst til å si noe om hvordan den kom til?
Det er egentlig en ganske sånn enkel historie. Den kom veldig fort, etter jeg hadde vært på, jeg skrev den i bilen, før jeg skulle kjøre hjem fra en sånn der prostisamling, etter noe sånt, mens jeg jobbet som menighetsprest, så jeg skrev den på den notatfunksjonen på telefonen min. Så da kom den. Men da var jo melodien, fantes jo der fra før, den der Lindemann-melodien, og så kom den her englesalmen til meg, og den er kanskje den teksten jeg har skrevet, og har brukt kortest tid på, så jeg brukte litt tid på å pusse på det, men den kom i løpet av 20 minutter. Ikke alle versene, altså, men altså, drivet og ideen.
Vi skal høre på den, og vi har fått Hanna Carling til å synge den.
Himmelen blekner bak glorete rykter. Ta den tilbake, du evige Gud. Send dine engler med stjerner som lykter. Send først en engel som kommer med bud. Menneske ser mot stjernene. Alle ting skinner i Guds kjærlighet. Send så en engel som kan fange bomber, like så lett som vi smekker en mygg. Barna skal kravle fra fryktkatakomber, leke og vite at verden er trygg. Finne en fjær gjemt her og der, der barna
Thank you.
fjellet finns dødens missiler. Grusomme fyrster har drager I bånd. Send erkeengler så ingen mer tviler. Hvem som til sist har all makt I sin hånd. Åpne deg vel, kom Mikael. Himlene vinker I dragen farvel. Jorden skal vekkes av harpeklangtoner. Strengen tvunnet av umulighet. Strengen tvunnet av små bosoner. Strengen tvunnet av Guds kjærlighet. Selv sorte hull 0,0 dirrer som strenger av evighets gull. Evige Gud, ta din himmel tilbake. Fyll den med stjerner
for en veldig vakker salme.
Ja, virkelig. Jeg har først og fremst lyst til å peke på hvordan den på en veldig overbevisende måte kombinerer tradisjonelle elementer og utradisjonelle elementer. Da. Og det tenker jeg at hvis denne tradisjonen skal leve videre, så må den betjene seg av sine egne tradisjonelle elementer. Men hvis den skal leve videre, så må den også innføre utradisjonelle elementer. Da. Og det den kombinasjonen som kan gi en salme, som kan få en salme til å leve da, og bli virkelighet. Og her finner jeg begge deler. De utradisjonelle elementene jo så åpenbare. Det handler om veldig mange har for eksempel kjenner ikke til at en salme inneholder et ord som krigssatellitter, eller smukker og sonder, eller et pronomen som hen. Det utradisjonelt. På den andre side, i den andre vektskålen, så har du de tradisjonelle elementene. Det at adressaten, at den retter seg, at den stilet til Gud, til skaperen, at den også hviler i salmens vi. At det et, at den taler på vegne av oss som
si et kollektiv. Si veldig gjerne noe om det.
Det at den skrevet til en eksisterende salmemelodi, da har jeg nevnt noen av de tradisjonelle elementene og grepene. Da. Og så det kombinasjonen av disse som fascinerende.
Mm. Det jeg også kan si av noen ting som jeg hadde lyst til å skrive om engler også, fordi at jeg vet jo at det jo ikke noen ting som ofte snakkes veldig mye om I den norske kirke. Det litt sånn, ja. Men folk I Norges land, I hvert fall min erfaring, ganske opptatt av engler. Og ganske mange har liksom et forhold til engler. Og det jo en del av vår tradisjon også. Men jeg hadde lyst til å gjøre dem, altså male dem fram, gjøre dem synlige. Og så tror jeg også at den salmen her kanskje et sånt forsøk på å la det her metafysiske eller hinsidige himmelbegrepet falle sammen med den helt konkrete himmelen over oss. Litt sånn som barn tror. Altså når barn tror på himmelen, så tror de jo på det de ser over jorda. Og det stjerner om natta, og det sol om dagen. Det den konkrete himmelen. Så jeg ville la de her nivåene blande seg sammen, da. Falle sammen.
Mm. Vil du si noe om den verden som befinner seg under den himmelen?
Det vår verden.
Mm. Og den ganske hard å være i.
Ja, den det. Og her det jo... Og den salmen her på en måte på litt sånn trist måte blitt enda mer aktuell enn når jeg skrev den i 2020. Mm. Med de her grusomme fyrstene og dødens missiler. Så det jo en salme som handler om en verden som mye mer utrygg enn den så ut på 90-tallet, når jeg var barn. Så jeg har vel forsøkt å skrive en salme som ganske sånn konkret i bildene også.
Mm. På en fin og barnslig måte. Du tar på en måte utgangspunkt i det pussige fenomenet vi har på norsk, at himmel betegner både den fysiske blå himmelen vi har over oss, men også himmelen som heaven.
Mm.
Det er både sky og heaven.
Ja.
Og på norsk er jo det blandet.
Mm.
Og du blander det her også. Litt sånn som forelegger sorgen og gleden. Men du sa at melodien er Lindemann.
Ja, men når jeg skrev den her, så hadde jeg Lindemann-melodien, sorgen og gleden, var den som klang i mine ører. Da.
Sjur, jeg vet ikke om du har lyst til å si noe om hva slags funksjon Gud har i denne salmen. Hvem er den guden som blir adressert?
Det er jo en... Det er et veldig friskt gudsbilde, tenker jeg, i forhold til det som vi er vant til. Og jeg har jo... jeg har kalt denne salmen for en nybarokk salme. Som blir liksom postmodernismens barokke diktning. Fordi den er så stappfull av heftige overdrivelser. Det som er veldig typisk for, eller var typisk for det barokke da. Og det er sterke bilder, og det er ingenting som holder tilbake. Og Gud er... Det skrives jo egentlig ganske lite om Gud i salmen, men Gud kommer til syne gjennom andre ting, sånn som for eksempel disse englene. Og så står det i andre vers at det «Send så en engel som kan fange bomber like så lett som vi smekker en mygg». Og hvis engelen er så stor at han kan smekke eller fange bomber, at bommene er som mygg for han, så vil jo det si at Gud er desto større. Og Gud er allmektig, eller er potensielt allmektig. Og i siste verset så sies det «Evige Gud, ta din himmel tilbake», hvor det er en sånn gudslengsel. Man ler jo litt i dag over den himmellengt som man hadde i salmene på 1800-tallet, hvor 1700-1800-tallet, hvor man liksom ønsket seg vekk fra denne jammerdalen. Men her lengter man liksom at Gud skal komme og ta... At Gud skal være til stede i verden igjen. Da. Det er liksom det som er bønnen her, opplever jeg. At det er en Gud som atter en gang skal liksom handle i sitt eget skaperverk, sånn som man jo faktisk trodde på 1600-tallet at Gud gjorde. Og så er det jo så sterkt assosiativt, altså at det smeller assosiasjoner mot den hele tiden, og det er ganske imponerende hvordan du som syngende, når denne salmen synges, eller du leser salmen, så kastes du høyt opp i himmelen til englene, og så er du plutselig langt ned i en mørk kjeller som disse barna som synges om i andre vers skal kravle frem fra.
Håvard, du står jo på en måte litt sånn i to leirer når det kommer til salmer og denne samtalen, for på den ene siden så er du jo åpenbart en lyriker og en kunstner selv. På den andre siden så behandler du dette mer kulturhistorisk, både den boka du skriver og det blikket du har. Hva tenker du om det gudsbildet som vi forholder oss til i salmer i dag?
Jo, jeg tenker at salmen har jo en avsender. Det har tradisjonelt vært salmens vi. Veldig mye annen litteratur har jo et jeg som avsender. Så har jo også salmen en adressat, Gud. Det synes jeg peker på noe viktig i vår tid, hvor vi har mistet språkene for bønn.
Ja.
Som jeg tenker er iboende. for alle mennesker til alle tider på alle steder så har man et sånn naturlig og det på en måte også kunne henvende seg i bekymring eller glede i angst eller overskudd til, altså til en slags skaperkraft. Ikke sant? Og som det på en måte et stort savn for vår tid, da, at vi har ikke lenger et språk for en sånn henvendelse. Men i salmen så finnes det jo. Når jeg blir stadspurt om hva slags gudsbilde skal på en måte formuleres i en salme, så blir jeg på en måte litt matt, fordi at det er jo bare den henvendelsen, det å kunne rette språk dit som er viktig.
Jeg vil ikke slippe det Guds bilde helt ennå, fordi at bak det dere sier om at dere vil åpne opp den, det rommet for hva Gud kan være i en salme, og hva slags bilde vi skal knytte til han, da, eller omtrent ikke knytte til han, så høres det ut som at det sånn indirekte er litt sånn misfornøyd med den myke Gud som er liksom status quo i en del salmer i dag. Stemmer det? Ingrid?
Jeg tror det har vært masse viktig med det her gudsbildet som også er Gud viser seg i svakhet og sårbarhet. Altså det tror jeg har vært helt avgjørende, og at man har brukt egentlig ganske lang tid på å sette det. Men samtidig så kan man jo bli stående litt sånn, ja og så, Gud er til stede i svakheten, og så da. For meg å nærme meg en mer sånn sterk Gud, en Gud som på en måte kan bære meg, som ikke jeg må bære, som ikke jeg må trøste. For jeg har liksom nok folk jeg må bære og trøste. Det har vært viktig, og det å utforske det. Og hvordan kan man skrive om en liksom sterk og veldig og liksom kosmisk Gud, uten å bare repetere det som for mange i generasjoner før meg, og for så vidt også av nåtidskrisen, også er et gudsbilde som bryter ned. Da. Men hvordan kan man liksom hente og igjen snakke om Guds storhet og styrke på en måte som er god. Og det har jeg lyst til å utforske mer.
Jeg føler at vi trenger litt kontekst i akkurat dette. Det sier meg at vi har brukt mye tid på å bygge opp denne guden som vi kjenner i dag, som står for nestekjærlighet og å møte de svake. Har du lyst til å si noe om det, Sjur?
Ja, og det at man har brukt lang tid på å sette den svake Gud, er jo fordi at Gud også var veldig sterk før han var svak, eller ble svak i salmediktningen og i teologien. Også Luthers Gud er også voldsomt sterk. Også en av hans mest kjente salmer heter jo «Vår Gud, han er så fast en borg». Og det blir ikke sterkere enn det egentlig. Den sterke Gud har vært der lenge, og den henger med gjennom 15, 16 og 1700-tallet og 1800-tallet. Men han er ikke bare sterk, det er endringer i hvordan Gud, forhold mellom Gud og menneske var. Og en viktig ting som skjer, også, så er det sangen blir noe annet etter reformasjonen. Så i middelalderen så fungerte den på en litt annen måte, men det som også var viktig da var at da hadde man helgenene som sto mellom den kristne og Gud, og så hadde man og der var jo Maria kanskje den aller mest populære. Vi tenker jo ofte i dag at Olav var den mest populære helgenen i Norge, men det var nok Maria, altså. Og man hadde et utall av Maria-viser. Og disse blir med videre etter reformasjonen, men da er det Jesus som er hovedpersonen der. Da bytter man ut Maria med Jesus. En annen ting som også skjer med diktningen da er, og det har man i originalteksten av «Hvor Gud han er så fast en borg», som jeg nevnte, hvor Gud blir så umiddelbar, for der, skal vi lese litt tysk her, vi har med originalteksten.
Vi tåler det.
«Er hilft uns frei aus aller not, die uns itst hat betroffen». Og det er jo da tidligmoderne tysk, så «itst» er jo da «jetst», så det er «nå». Og dette blir borte i de norske oversettelsene, så er nå alltid, nuet er alltid borte av en eller annen grunn. Og da forsvinner også denne sterke betoningen av at Gud hjelper her og nå, som Luther var opptatt av, ville ha frem, at Gud var noe umiddelbart som kom veldig nært på folk. Og det jo da også en handlende Gud, en Gud som liksom virker i verden, og det henger sammen da med dette verdensbildet han hadde, hvor verdens hendelser var Guds gjerninger. Gud handlet direkte inn i verden, og det var sånn tynt slør mellom det jordiske og det hinsidige da. Og som var jo grunnen til at man trodde at hekser fantes, og magi var virkelig, og at djevelen også kunne komme inn i denne verden og lure, men også Gud. Men så endres jo dette med at Gud på 1600-tallet, så fortsetter man med å ha disse læresalmene og den slags, men det gudsbildet som var på 1500-tallet skiller seg, altså det avløses jo av et nytt hvor Gud kommer litt lengre unna egentlig, og det ser man for eksempel på strafferett fra lovgivning fra 1500-1600-tallet, som jeg vet en del om, så er det, og det hørtes fryktelig teit ut.
Nei, det gjør ikke det. Du har viet livet ditt til det, så det burde bare mangle.
Ikke sant? Jo, det er jo det jeg har skrevet doktorgraden om. Men på 1500-tallet så er man redd for en gud som straffer veldig lokalt, og da har man sånn skipslovgivning om at sjømenn må ikke banne, og da er man redd for at Gud skal straffe denne båten. Mens på 1600-tallet så kommer Gud med på avstand, og så er man redd for at Gud skal straffe hele riket. Og da er det... Da legges jo ansvaret på den enkelte for å liksom forhindre at Gud straffer hele riket, og da er Gud veldig sterk, men han er også utrolig farlig. Og det er noe som liksom preger 1600-tallet, samtidig som det er jo et liksom barokt århundre, hvor den danske litteraturviteren Erik A. Nielsen, han oppsummerer barokken som den lidenskapelige destruksjon av lidenskapene. Og det er et... Det var mye, mye lidelse. Man skulle lide hardt, og det var et eget etos å liksom klamre seg til denne lidelsen. Så kommer 1700-tallet, som blir enda mer individorientert, og men da kan man plutselig helliggjøre seg selv. Da er det ikke bare anger og bot som er, men Gud kan også møte deg i din egen helliggjørelse. Da. Før man kommer opp på 1800-tallet igjen, med rasjonalismen og en kanskje litt sånn tørrere pietisme egentlig, hvor Gud blir veldig opptatt av hvordan du oppfører det. Og da handler det om å være snill og grei. Og da er det dyden som settes i fokus. Og det skaper, men Gud er fortsatt veldig sterk, og Gud er farlig, og Gud kan stenge deg ute fra himmelen, og han kan sende deg lukt til helvete. Og det er da først på etter 2. verdenskrig at man begynner å snakke om den svake Gud, og at man begynner å få behov for det. Da ble det veldig vanskelig å snakke om at Gud hadde et forsyn, at Gud visste alt som hadde full oversikt over hva som skulle skje og hva som skjedde, og hadde kontroll på skaperverket sitt. Det kunne man vanskelig snakke om etter holocaust.
Og det tenker jeg helt riktig, ja. Jeg tror ikke Gud driver og griper inn i verden. Og hvis Gud i så fall gjør det, så gjør Gud en ganske skittig jobb med akkurat det. Men at det likevel kan være en lengsel etter at Gud gjør det, og at det er på en måte en legitim bønn å be til Gud. Og så stopp bombeflyene, vær så snill. Jeg tror jo ikke med liksom min fornuft at det kommer til å skje, men jeg greier ikke å slutte å la være å be om det likevel. Og det er spennende der, mellom det vi på en måte vet at det ikke går, men som vi likevel har vel oss ønsket at går. Jeg tror at salmen i dag kan liksom skrives i det der det gnisser, de to tingene mot hverandre. Da.
Jeg merker jo veldig godt at jeg er samlet med noen lutheranere, Jeg er vokst opp i en helt annen tradisjon, og fordi dere er jo veldig opptatt av, når dere vurderer om Gud er sterk eller ikke, om han griper inn i verden eller ikke, så er dere først og fremst dreks opptatt av det. Dere er opptatt av Guds sinnelag. Det er det sinnelagsetiske projisert ut på Gud. Fordi at i større tradisjoner så vet man jo at skaperkreftene er jo til stede. De er til stede i dette rommet. Kutter du deg i fingeren, så gror den, og blir hel igjen. Helt uavhengig av sinnelaget til de kreftene som heler deg. Og jeg tenker jo at det er jo de skaperkreftene vi skal på en måte nærme oss i en moderne salme, og hvor da ikke Gud skal veies på en sånn her vekt om vurdert ut fra hvilket sinnelag, eller hvor bevisst han er i det han griper inn i og virker i verden. Og det klart, der endres noe med holocaust. Det veldig interessant å se hva, altså en av modernismens pionerer i Norge, Paul Brekke, lyrikeren, prestesønn for øvrig, interessant nok. Han gir rundt 1960 en slags begrunnelse for hvorfor man ikke skal skrive på rim og rytme. Og den veldig interessant, fordi altså, den i gåsøgne moderne skrivingen på rim og rytme, egnet for allsang, den starter jo med salmesangen. Og så ser Paul Brekke en slags avslutning etter 2. verdenskrig, og han begrunner det nettopp med at vi har sett hvor allsangen bringer oss. Den ender nemlig i marsjering. Den ender i de store marsjeringene, de store kollektive viene som vi så, ikke sant, i mellomkrigstiden. Berlin, Moskva, kommunisme, nazisme. Og det farlig. Og som poet så kan jeg ikke gå inn i et sånt vi lenger, fordi at dette viet, det kan gripe tak i oss og sluke oss inn i en eller annen forferdelig, et eller annet forferdelig vi, da. Men vi trenger jo det viet.
Hvis det finnes, da. Hvor ser vi det?
Nei, i dag er det vanskelig. Jeg husker vi har hatt en, jeg jobber jo også i en ukeavis, hvor vi har hatt, hva kan vi i dag utenatt sammen? Det er mindre og mindre. Det er et behov i vår tid til å finne, hva kan vi utenatt? Altså, hva har vi i hjertet som binder oss sammen? Og da må jeg tilbake til noen sånne begravelser, kanskje barndåper også, hvor jeg merker at til og med de som står veldig langt utenfor dette rommet til daglig, kan bli med i salmesangen. Og da tenker jeg at dette er noe veldig fint, altså. Og hvis noen unge skrivende i dag kan fornye den tradisjonen, sånn som Svein Ellingsen gjorde for snart 50 år siden, så gjør det, altså.
Tusen takk for denne praten. Takk for en veldig vakker salme. Takk til Håvard M. Ingrid Brekken-Melve, Sjur Atle Furali.
Og takk til Vilde Alette Momrad Krohn.
Takk. Vi ses igjen.
Det gjør vi, og jeg gleder meg.
Jeg også.